Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Să ne așezăm. Un an de zile, evreii așteptau Paștele. Un an de zile de așteptare pentru cea mai mare sărbătoare dintre cele 7 sărbători evreiești. Un an în care, de la o lună la alta, așteptarea se intensifică, crește. Când se apropia ziua aceea pusă deoparte, 14 Nisan, după cum numeau ei zilele și lunile, când se apropia această zi specială, se pregăteau cu mult înainte și ei aveau aproape toți o odaie sus. Casele erau făcute din două camere, o cameră jos și una sus. Iar camera de sus era camera cea bună, camera de oaspeți. Era locul în care se întâmplau marile evenimente ale familiei, era locul de sărbătoare, era locul unde se ședea la masă cu invitații, cu oameni speciali și dragi. Și pregăteau camera de sus sau odaia de sus, care apare în Evanghelii, apare și în Faptele Apostolilor, pentru că odaia aceasta era creată, făcută, pregătită pentru sărbătoare. Așa se face că în urmă cu 2000 de ani, iubiții mei, într-o seară ca aceasta, în toate casele evreiești, odaia era pregătită, azimile, verdețurile erau aduse, mielul era pregătit pentru sacrificare. Așa se face că era lumină în seara aceea în toate casele, în odaia de sus. Toți se așezau după rânduială la masă și celebrau cu multă atenție și rigoare Paștele, sărbătoarea cea mai mare la evrei. Doar că, undeva în Ierusalim, într-o odaie de sus, se întâmpla ceva diferit și unic. În odaia aceasta despre care vorbim și textul biblic din Luca 22, 7 la 20, textul vorbește, în odaia aceasta, dragii mei, era ceva diferit. Aici nu erau doar oameni, doar familii de evrei. Aici era cineva, unul dintre ei, care era și om și Dumnezeu. Și acela era Iisus. În jurul lui nu era familia lui, deși și el avea o familie. Familia e departe, nu e lângă el, într-o asemenea seară, într-un asemenea moment. Dar și-a adunat o familie, după cum va fi spus la începutul lucrării, cei care sunt în jurul meu sunt mama mea și frații mei. Și ucenicii stau și îl înconjoară pe Mântuitorul atunci, în seara aceea, ei fiind familia lui. Și sărbătoarea Paștelui este și în această odaie o sărbătoare de familie, pentru că ei, într-adevăr, s-au remarcat, s-au calificat prin consecvență, prin fidelitate, prin smerenie, prin ascultare, să fie familia lui Iisus. Ei prefigurează împreună cu Domnul în mijloc, prefigurează biserica și atmosfera bisericii ce stă să se nască. În odaia aceasta de sus, dragii mei, s-au întâmplat 3 lucruri, după cum vedem în Evanghelia după Luca. N-am să fac decât, înainte să ne împărtășim în această frumoasă seară și specială, decât să prezint înaintea dumneavoastră pe scurt aceste 3 mari evenimente care cumva se suprapun, se completează în ceea ce a fost atunci acolo. Primul eveniment sau primul element este Paștele iudaic, al doilea euharistia creștină. Și al treilea, ospățul eschatologic, ospățul final. Să le luăm pe rând. Paștele iudaic, adică sărbătoarea evreilor pe care începuseră să o țină încă dinainte de a ieși din Egipt, în noaptea aceea despre care citim în Exodul, când cea de-a 10-a urgie a Domnului venea peste egipteni și îngerul morții trecea din casă în casă și ucidea drept pedeapsă pe întâiul născut. În casele evreilor însă nu intra, pentru că pe ușori, adică pe pragul de sus și pragurile laterale, era sânge, sângele unui miel sacrificat. Și de aceea sărbătoarea se va numi Pesach, adică trecere, salt peste, ocolire, pentru că îngerul sărea peste casele lor, proteja casele lor. Paștele vine de la Pesach, care înseamnă trecere, dar nu trecere nepăsătoare, mă înțelegeți? Nu plimbare, nu promenadă, ci este trecere în sensul de cruțare, izbăvire. Și mielul pascal, pe care Domnul îi învățase cum să-l pregătească pentru seara aceea, cum să-și adune familia sub sângele acela salvator, însemna de fapt că ei, evreii, nu vor avea parte de pedeapsa de care au parte egiptenii. De atunci și până în vremea lui Iisus, sărbau cu foarte mare atenție și cu detalii aproape obositoare, pe care n-am să le prezint, dar sărbau cu strictețe, tot mai strict și tot mai intens această sărbătoare. Priviți, vă rog, în Luca 22, versetul 8, apoi în versetul 11 la 14. Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Iar aici nu este o sugestie, ci este o poruncă. Iisus a ținut Paștele evreiesc. De ce să nu-l țină? Iisus era evreu. Și porunca pentru Paștele din Exod a dat-o cine? Dumnezeu. Și în momentele astrale ale poporului evreu, ținerea Paștelui a însemnat o revigorare, o reînviorare, chiar pe timpul lui Ezra, Nemia, nu? După întoarcerea din exilul babilonian, după cum știm, Iisus a zis: duceți-vă și pregătiți. Pe cine alege? Pe Petru și pe Ioan, cel mai în vârstă și cel mai tânăr. Colericul, Petru, și Ioan, melancolicul. Colericul este calat mult pe verbul a face, melancolicul pe verbul a gândi. Pe coleric îl obosește verbul a gândi, dar nu îl obosește acțiunea niciodată. De aceea el lucrează și cu rost, și cu rost. Melancolicul este energizat de verbul a gândi și atâta gândește că până într-un moment trece dincolo de niște praguri, încât zice: ce rost are să mai facem dacă am gândit? Pentru el gândul, ideea, e produsul finit. Zice: nu mă tulbura, lasă-mă să mă gândesc. Numai Hristos îi putea pune împreună. Ei doi făceau o echipă excelentă. Apoi versetul 11: să spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștile cu ucenicii mei, și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți paștile. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese Iisus sau el, și au pregătit paștile. Din aceste detalii din Evanghelie, care apar la Luca cumva mai in extenso decât la ceilalți evangheliști, din aceste detalii înțelegem că Iisus tratează cu respect Paștele iudaic, că Iisus nu bagatelizează, nu cumva trece ușor peste aceste detalii, ci le spune: mergeți, pregătiți cu luare aminte fiecare detaliu, așa cum fac evreii, așa cum știu ei, noi ne vom integra în acest proces, în această sărbătoare, și vom respecta toate detaliile. Nu e un gest de smerenie, încă un gest de smerenie, că Fiul lui Dumnezeu, care era mult mai mult decât Paștele, nu? Mult mai mult decât o sărbătoare, intră în cadrele acelea ale unei sărbători evreiești, pentru că numai intrând poate să-i dea apoi o altă valoare. Așadar, vom putea spune câteva lucruri despre Paști cu gândul la Paștele acela instituit în Exodul. Paștele este o trecere de la robie la libertate. 4 secole au fost robi în Egipt. Și Paștele însemna, după 4 secole, câte generații s-au scurs, acum suntem din nou liberi. Ei nu mai știau cum e să fii liber, pentru că în 4 secole se pierde noțiunea de libertate. Ei nu mai știau cum e să nu mai depinzi, să nu mai fii subjugat de cineva. Ei nu mai știau cum trebuiau să învețe, ca și un copil care învață să meargă, lecția libertății. Paștele, de asemenea, iudaic, însemna o trecere de la umilire la demnitate. Pentru că nu doar munceau ca niște robi, ci mai ales în ultimele 200 de ani, spune Scriptura în Vechiul Testament că nici măcar nu le mai dădea paie pentru ca să ardă cărămizile, ci trebuiau să-și adune singuri paiele, materia primă, să poată arde cărămizile. Ori aici e mai mult decât muncă, decât sclavie, aici este umilire, bătaie de joc. Aici este o atingere a persoanei, a demnității persoanei, iar ieșirea din zona aceasta, din Egiptul acesta, însemna o redare a demnității. Și în fine, era o trecere de la sărăcie la belșug. Observați cum pe drum spre țară, mai ales când se apropiau de țara Canaan, au trimis iscoade și au vorbit iscoadele acelea despre roadele din țară. Domnul le vorbea de țară în termeni posesivi. Țara va fi a voastră, veți lua în stăpânire țara. E o moștenire care vă aparține. Iar ei în Egipt nu aveau nimic. Și dintr-o dată aveau totul. De aceea Paștele iudaic are atâtea semnificații pentru evrei. De aceea, de-a lungul profețiilor Vechiului Testament, nu odată vom auzi spunându-se: te-am scos din Egipt cu braț puternic. De aceea, când Domnul sensibilizează evreii prin profeții lui, va aduce aminte mereu de momentul acesta al Exodului, și momentul acesta a fost cu adevărat identitar, definitoriu pentru toată istoria lor. Așadar, avem în textul acesta, chiar din Noul Testament, Paștele iudaic cu încărcătura și semnificația lui. Al doilea eveniment sau element este Euharistia creștină. Priviți împreună cu mine la versetul 14, versetul 15, apoi 19 și 20. Când a venit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. Ce frumos, Luca e singurul care îi numește deja apostoli, înainte de faptele apostolilor. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștile, în general, Paștile acesta cu voi, înainte de patima mea. Apoi a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Ce face Iisus, iubiți credincioși? Din elementele de pe masă, azima și rodul viței, pentru că acestea erau în principal pe masă, încă nu venise momentul sacrificării mielului pascal, asta se va întâmpla concomitent, cum ar fi cu ziua de mâine, ziua răstignirii, pentru ca lucrurile să fie și în simbol unde trebuie, adică mor miei pascali, dar moare mielul, nu? Cu M mare, Fiului Dumnezeu. Ei bine, ia de pe masă aceste elemente, undeva spre finalul mesei pascale, și zice: acesta nu e o simplă azimă, nu e o simplă pâine, ci este trupul meu. Și acesta este sângele meu. Observați cum a zis, este, nu simbolizează, ne imaginăm că ar fi. Nu se joacă cu silogisme, Pentru că nu te joci cu prostii când e ceva atât de important pe masă și în mâna lui Iisus. Și zice, acesta este. Și ei se uită la trupul lui și se uită la trupul din palmă. Și Domnul zice, acesta este. Acesta este. Înțelegem că Euharistia, în sensul poate cel mai adânc, explicativ, cu putință, Euharistia, când o instituie Domnul, înseamnă că Domnul se dă pe sine încă înainte să urce pe cruce. Înseamnă că înainte de a-și da viața, sângele, suflarea, înainte de a avea momentul acela, nu? Terifiant al răstignirii, Domnul deja se dă cu o seară înainte în Euharistie. Se dă lor, se împărtășește lor cu o seară înainte, înainte de patima mea. Și iată cum cadrul acela iudaic devine cumva ambientul, materia primă pentru Euharistia creștină, pentru sensul următor, pentru sensul mai înalt a ceea ce făceau deja evreii. De aceea vom spune cu încredere că Euharistia depășește Paștele evreiesc, pentru că e o trecere mai amplă decât din Egipt în Canaan, a unui singur popor mutat dintr-o parte în alta, e mai mult, e o ieșire din Egiptul lumii, al păcatului, al dependenței în împărăția lui Dumnezeu. E o strămutare, cum va zice Apostolul Pavel mai târziu, din împărăția întunericului în împărăția luminii. Și atunci Euharistia depășește Paștele evreiesc, depășește prin semnificație, prin universalism, e mult mai mult decât atât. Ei au făcut ochii mari, nu ne îndoim. Ei au stat blocați, nu? Șocați, privind spre Iisus, cum face ce nu s-a mai făcut, cum duce lucrurile unde n-au fost duse. De asemenea, Euharistia împlinește Paștele, îl împlinește Paștele vechi evreiesc. Îi dă o semnificație nouă, îl încarcă de o semnificație, pentru că acum, și aici este marea surpriză pentru ei și pentru noi, acum în Hristos se ascunde și marele preot, se ascunde și jertfa, nu? Animalul de jertfă. Dintr-o dată el este și una și alta, dintr-o dată ceea ce se prefigurează, patima lui, e mai mult decât suferința unui animal adus ca jertfă. Și Euharistia creștină îl așează în sfârșit, în centru, pe cel mai înalt loc, pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că, iubiții mei, frați și surori, dragi prieteni, niciodată Hristos nu e mai deplin între noi decât când stăm la masă cu El, când mâncăm din trupul Lui și bem din sângele Lui. Am spus-o și eu și colegii mei adesea, o spunem în seara aceasta la ceas de sărbătoare. Frumoase sunt cântările, frumoase sunt predicile, frumoasă e Scriptura, frumoasă e părtășia și strângerea de mână, zâmbetele sunt frumoase, harul de la biserică e minunat, dar cea mai înaltă părtășia noastră cu Hristos este atunci când în reverență, cu vrednicie, stăm la masă cu El. Și atunci îl luăm pe Hristos și ni-l împropriem și devenim noi înșine purtători de Hristos. De ce să ne împărtășim în fiecare lună, în fiecare joie mare? Și dacă ar fi să facem duminical în fiecare duminică? De ce să ne împărtășim așa de des? Aduceți-vă aminte, vă spuneam cândva, sigur v-am spus, că în primele secole erau comunități care se împărtășau în fiecare, să nu ziceți duminică, în fiecare zi. Au ieșit la iveală documente convingătoare că duceau elemente acasă ca să le ajungă între o duminică și alta. Și înainte să mănânce din mâncarea pentru trup, ei la prima rugăciune a zilei luau trupul și sângele Domnului și zilnic, zilnic se împărtășau. Ce credință, ce adâncime, ce trăire, ce respect, ce înțelegere euharistică. Ei bine, de ce să ne împărtășim atât de des? De ce să nu lipsim? De ce să ne străduim să ne împărtășim? De ce să mai punem întrebări de felul cum orice slujitor a auzit, cum și eu am auzit? dacă mă împărtășesc la noi și mă duc duminica viitoare în altă biserică, dar eu sunt bine, am inimă bună, să mă împărtășesc? Dumneavoastră ce credeți că i-am zis eu? Ce credeți? Că doar ne cunoaștem un pic. Să te împărtășești. Dacă mă duc și cealaltă duminică, să te împărtășești. Nu-i prea mult. Și ce i-am spus? Nu-i prea mult. Mâncare din asta la altă e cam mult. Și ne luptăm cu ea. Mă rog, care ne luptăm? Lupta aceasta. Asta e cam mult și cam cum nu trebuie și cam discutabil. Este însă o mâncare care nu-i prea multă. Este trupul și sângele lui Hristos. Ne împărtășim des pentru că ne pregătim trupurile pentru înviere, pentru că va fi o înviere a trupurilor și trupurile care vor fi înviate spre viață, spre răsplătire, sunt trupurile care s-au hrănit deja cu ce? Cu Hristos, slăvit să fie El. De aceea ne împărtășim des, pentru că avem nevoie de putere, de hrană, de înviorare, de ridicare, avem nevoie de miracol, iar a te împărtăși este prilejul unui miracol, e mai mult decât cuvinte, decât explicații, decât tâlcuiri, decât cineva se ridică la microfon și altcineva după el, e mai mult. De aceea, fie ca și în seara aceasta, să luăm pe Hristos în noi și să semănăm mai mult cu El, să ne golim de noi, să ne umplem de El, de Hristos, slăvit să fie El. Și în fine, al treilea element și ultimul, ospățul eschatologic sau ospățul final. Vom cita din Luca, dar și din alte două evanghelii și chiar din 1 Corinteni. Luca 22:16. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția cui? A lui Dumnezeu. Matei 26:29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Marcu 14:25. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și 1 Corinteni 11:26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Domnul Iisus Hristos, la masa cinei, în joia mare, a arătat nu numai spre ce a fost și spre ce este, ci a arătat și spre ce va fi. Avem în Euharistie trecut, prezent și viitor. Și Domnul aici, de fapt, știți ce spune? Le spune ucenicilor, noi ne împărtășim acum și voi vă veți împărtăși și apoi generații la rând. Dar toate acestea până într-o zi, când, cum zice Pavel, când va veni El. Și El când va veni, a doua venire a lui Hristos, El când va veni, va pune capăt cinei Euharistiei. Pentru că nu vom mai avea nevoie să ne împărtășim cu asemenea elemente sfințite prin rugăciune, pentru că atunci îl vom vedea așa cum este și vom fi ca El. Și atunci ne vom împărtăși din El, dar așa cum aici numai visăm și ne imaginăm și tânjim. Și atunci Domnul asta de fapt le spune, priviți dincolo de acest moment, chiar dacă îl celebrați din nou și din nou, priviți spre ospățul eschatologic, spre cina aceea din cer, împărăția viitoare. Împărăția viitoare, dragii mei, ca să facem o sinteză, are legătură în primul rând cu parusia, cu cea de a doua venire a lui Hristos. Zice, până va veni El. Aș vrea și în seara aceasta să ne împărtășim cu gândul că El va veni și că Domnul nostru vine și nu întârzie, are timpul Lui și El va veni. Că nu vor fi războaie la nesfârșit, nu va fi păcat la nesfârșit, minciună și nesimțire. Că nu va fi răutate până la sfârșit, ci se va pune capăt istoriei cu toate ale ei, iar cel care pune capăt istoriei este cel care a dat drumul la istorie, adică Domnul Iisus Hristos. Să ne împărtășim cu gândul că El va veni. În al doilea rând, împărăția viitoare are legătură cu împlinirea zice, împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu, adică împlinirea cinei, ultima ei dimensiune, o vom avea acolo, în cealaltă realitate. Și în fine, împărăția viitoare are legătură cu noutatea. Atât Matei cât și Marcu folosesc aceeași expresie. Zice, nu voi mai bea din acest rod al viței sau din acest pahar până când îl voi bea cu voi. Și ce adaugă? Nou. Vă plac lucrurile noi? Mulțumesc pentru entuziasm. Mi-e așa de mult îmi plac încât zilnic mi-aș cumpăra. Am zis, mi-aș cumpăra ceva nou. De ce mi-aș cumpăra zilnic? Pentru că ce-a fost ieri nou, astăzi e vechi. Entropia. Se învechesc lucrurile, obiectele, ne învechim noi. Nu mai suntem ce eram, n-avem cum. Și atunci, pe măsură ce anii trec, ne dorim tot mai multă noutate și vrem lucruri noi. Atât de mult ne place noutatea încât am pus prin cântări. Și este o cântare care am văzut că se tot cântă mai nou, că voi face lucruri noi. Și cântăm cântarea asta, ne umplem de nădejde, de speranță. Vom face lucruri noi. Împărăția viitoare stă sub semnul noului. Va fi un nou care nu se va învechi niciodată. Va fi o zi când toate vor fi noi. Va fi o zi când nu va fi săptămână, ci va fi duminică necontenit. Și toate vor fi noi. Atunci Euharistia va fi nouă, altfel de Euharistie. Atunci părtășia va fi nouă, atunci trăirile noastre vor fi noi și depline, pentru că nu vom fi condiționați de trup, de timp, de spațiu, de limite, de oboseală. Atunci totul va fi nou. Să privim spre această dimensiune viitoare, spre acest ospăț euharistic. E mai mult decât Euharistie, mai mult decât ce facem aici. Toate acestea sunt anticipări a ceea ce va urma, a ceea ce va fi dincolo. Și dacă tot numim ziua aceasta Joia Mare, să fie pentru toți o joie mare, să fie o cină mare, să fie o părtășie mare, să ne dea Domnul o inimă mare și să nu uităm, în centru e Hristos. Nimeni nu se așează în locul Lui, El e Dumnezeu. Și noi din El luăm și cu El ne bucurăm, cu El ne încărcăm, nu cu El ne hrănim, cu El pornim mai departe. Este Paștele Iudaic cu atâta semnificație, apoi este Euharistia creștină, apoi este în sfârșit ospățul eschatologic, final de plin spre care privim, pe care îl anticipăm cu toții. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.